podcast fra E24.
Hurdalskameratene har lagt fram sitt regjeringsprogram. Hva avslører Støre og Vedums planer om den økonomiske politikken i Norge de neste 4 årene? Og hvordan vil dette endre statsbudsjettet, næringspolitikken og oljepengebruken? Tone Sofie Aglen, kommentator i VG, og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Velkommen til E24-båden.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Tone Sofie, tenkte jeg skulle begynne med deg. Nå har vi altså fått Hurdalskameratene, som har presentert sin regjeringserklæring. Nå har vi også fått statsrådene på plass. Men denne regjeringserklæringen, gir den et fullgodt bilde av hvordan den økonomiske politikken blir, i alle fall slik AP og Senterpartiet ønsker seg det, eller er det veldig mye som ikke er snekret ennå?
Nei, jeg ble overrasket over hvor mye som skal utredes og vurderes, og som er skjøvet litt fram i tid, og det forklarer kanskje også hvorfor det var såpass enkelt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bli enige, i hvert fall sånn etter forholdene. Veldig mye av det der Senterpartiet ønsker å reversere, og reformer som har vært gjennomført, som jeg tror nok Arbeiderpartiet vil slite ganske tungt med å faktisk ta fatt på, har de jo bestemt seg for å evaluere, og også i den økonomiske politikken så synes jeg at det er påfallende mye som skal styrkes, økes, forbedres over hele linja, men i motsetning til venstresidepartiene så vil de jo ikke øke skatte- og avgiftstrykket, så det, liksom, det henger ikke helt sammen. Det er fortsatt ikke uvanlig når det gjelder politiske plattformer. Da.
Nei, men det er utrolig mye vi må vente på fortsatt, og som ikke er avklart, og som må snekres både mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, da, selv før de går til Stortinget?
Ja, det er det. Av de litt sånn vanskelige sakene også, så er det nok en regjering som vil bære litt sånn preg av at de på en måte appellerer veldig til venstresiden, til SV og Rødt, med at de vil veldig mye på offentlig sektors vegne, men samtidig så ser jeg jo at høyresiden applauderer jo en del av politikken deres, både på verdispørsmål, men også mye av det økonomiske politikken, at de ikke vil innføre nye avgifter og en del sånne ting. Så jeg tror de vil slite med å få det her til å henge sammen.
Mm. Og Harald Magnus Andreasen, du har også tatt en titt på Hurdalserklæringen som blir stående som, du ser litt styringsiver her.
Ja, det er som du sier at det skulle styrkes og bedres, og det var mange grep som skulle tas, og hengt meg litt opp i at de setter opp et mål på hvor mye eksporten fra fastlands-Norge skal stige, som er en litt meningsløs problemstilling, og jeg tror har utgangspunkt i en misforståelse av hva norsk økonomi, hvordan norsk økonomi fungerer, eller hvordan vi skal tilpasse oss et liv hvor etter at oljeutvinningen, eller i hvert fall oljeinvesteringene, og etter hvert olje- og gassproduksjon går ned, som har fått mye sånn gjennomslag i de politiske miljøene, at vi må opp så mye på eksporten, men når vi ser på tallene, så henger ikke analysene på greip. Og da er jeg redd for at dårlige analyser kan føre til dårlig økonomisk politikk, men heldigvis også på dette området så skulle det utredes. Så da spørs det hva som gjenstår, og det er jo mange dårlige politiske ideer som har blitt skutt ned av gode utredninger. Så jeg bare håper at ikke det blir utredninger hvor det bare er, ja, de kaller det partsrepresentanter, eller hvor det er en måte kun insider i organisasjoner eller politikk som skal utrede det, men også at det er, som vi har tradisjon for i Norge, at det er også med bidrag fra fagfolk som normalt holder ganske, ja, realitetene klart, som gjør de politiske beslutningene klarere og bedre når man skjønner hva man egentlig gjør for noe. Så jeg er ikke helt gitt opp troen på at det fornuftsstyrte Norge kommer til å overleve også denne regjeringen. Og jeg må si sånn at jeg stemte ikke på Kristin Halvorsen som finansminister. Jeg stemte heller ikke på Siv Jensen som finansminister, og heller ikke Vedum. Men de to foregående klarte det helt utmerket. Og trolig, og kanskje Vedum klarer det samme. Og der, det handlingsrommet man har når man begynner å se på detaljene, så kan vi være betydelige endringer. Vi kan godt gjøre endringer på skatt, på de med høy inntekt, på formuesskatt. Vi kan gjøre en del grep for å lette forholdene I distriktene, hvis det det vi ønsker. Men uansett tror jeg ikke det blir så mye, at det rammer mot det helheten I hvordan økonomien vår fungerer og styres. Og det ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har den samme forståelsen av langsiktigheten når det gjelder overføringene for oljefondet over tid. Så vi har ikke sett noe at det var... Vi hadde et parti som gikk til valg og fikk finansminister på at handlingsregelen skulle skrapes. Og det var etter en uke med Siv Jensen så holdt hun foredrag og hyllet handlingsregelen.
Ja, det gikk fort.
Og her det ikke noen som har foreslått oss å kaste den på søppeløven. Og det tror jeg ikke det kommer til å gjøre heller.
Men derfor jeg litt sånn overrasket over at det såpass mye gratis som de har puttet I en gratis tannlege for unge, det har de ambisjoner om skal gjelde flere, ja. Gratis skolemat, gratis ferger, halvpris, veldig mye sånne ting, billigere barnehage, gratis SFO, for alle sammen vet jo det at å innføre et bedre tiltak, det det veldig lett å gjøre det, men når du først fjerner det, så blir det ramaskrik uansett, så jeg bare på den brillestøtten og hvor mye bråk regjeringen har fått på ganske små ting. Og det her jo store kostnader som vil virkelig bare vil akkumulere seg. Men trøsten deres da, at det virker veldig sånn, litt sånn rundt og vagt formulert, og ikke noe veldig sånn skal innføres innen da og da. Så det mye gode intensjoner.
Det har
I hvert fall
4 år på seg, ja. og mye veldig upresist formulert. Ja. Men det må det også være slike politiske erklæringer. Ja. Men jeg enig at det jo ikke... Det var ikke mange... Som jeg har ikke lest det hele erklæringen, men jeg har ikke oppfattet at det mange store kuttforslag som, hvor de offentlige utgiftene skal reduseres betydelig.
Ja, det vi vel ikke vant til her I landet?
Nei, det ikke vant til, men det kommer, og det riktige som vi sier her, sant, at det mange forslag til styrking og billigere, bedre eller gratis, hva det så summen kan bli utfordrende, men jeg tror ikke de vil velge å løpe fra regningen. Og så kan du selvfølgelig ta en ord på å øke skattene. Selv om de sier at skattenivået for bedriftene skal ligge der, så har de jo sagt at de skal... Ja, de sier forresten at skattenivået...
De sier vel at det skal ligge flatt faktisk. Ja, de sier, noe skal opp og noe skal ned.
Det ja. Riktig, de sier det. Og hvis det skal være klimaskatter som noen skal betale, så skal de fleste, I hvert fall de utenfor byene, kompenseres for det. For det ser det ut til.
Men det jo en sånn utfordring. De jo veldig glad I å si at distriktene skal få billigere bensin og sånn, men vi vet jo at Finansdepartementet jo veldig lite glad I særordninger og alle mulige sånne særting som man kan få. Det jo egentlig bare Tromsø som for eksempel har hatt den der ekstra drivstoffavgifta.
Det vanskelig dårlig forslag. Og jeg må si at det måtte å sette altså, si at bensin står I en sånn særstilling når det gjelder levekår I Norge jo helt meningsløst. Selvsagt betyr bensinregningen en del for noen, men man kunne jo trukket fram når det gjelder fordeling av levekår for eksempel boforholdene og bokostnadene I byen og særlig Oslo-området. Hvis det skulle kompenseres for å få like forhold mellom by og land, så det jo klart at hvilken vei pengestrømmen burde gå, og jeg mener det har vært helt forferdelig å tenke seg å gjøre det. Men jeg synes det mulig det slår an, det vel det de har gjort da, politisk, å si det. Men om det logisk, og når du ser overordnet på det fornuftig, det jeg fryktelig I tvil om, hvis det ikke.
Ja,
for det det ikke.
Nei, og Tone Sofie Aglen, du har jo skrevet en kommentar også, hvor du påpeker at distriktspolitikk, det finner vi hvert eneste kapittel, men storbyene avsett med ett til slutt, og det det som minst konkret. Det noe med prioriteringene her, vel?
Ja, og det har jo liksom vanlige folks tur, nært folk, har jo liksom vært det vi har hørt til kjedsommelighet, og det åpenbart vanlige folk I distriktene.
Det står jo hele veien vanlig, altså, jeg blir jo helt matt når du leser det.
Ja, litt sånn forundret at det ikke litt mer forsøk på liksom by og land, hand I hand, for her man så til det grader, det så detaljert, for det minste lille ordning for distriktene og landbrukskapitlet, det liksom opp og ned I mente om alt som skal skje, og så kommer du til bypolitikk, og det liksom så uten hjerte og uten engasjement, og det liksom, I byene det store sosiale problemer, og barn fattige, og de ensomme, og det dårlig luft, og overvann det også, og det må selvfølgelig fikse, ferdig. Det var liksom sånn.
Uten løsning.
Det veldig godt formulert. Vil du si det sånn at det måtte det mye Senterpartiet da, som har fått gjennomslag for mange av at de har kommet inn på alle punktene med sine hjertesaker.
Ja, eller det også at Arbeiderpartiet har beveget seg mot Senterpartiet?
Ja, jeg vil jo si at det har skjedd, at den Senterpartiveksten var jo en skikkelig støkk I Arbeiderpartiet, hvor de så at deres grunnfjell I Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Innlandet, bare gikk I sånne store horder til Senterpartiet, så de var liksom, hva galt med vår politikk? Så de har jo I distriktspolitikken lagt seg veldig nærme Senterpartiet, og også lagt seg liksom mer politisk til venstre, og det har jo for så vidt vært en suksess I den forstand at de har tettet den lekkasjen, men jeg tror nok at mange av de lilla velgerne, storbyvelgerne, mange av de som før har liksom vært liksom mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som liker litt sånne reformer og sånn, de må nok føle seg litt hjemløse I Arbeiderpartiet nå, men det har nok vært veldig bevisst for Arbeiderpartiet å si at det her handler om å sikre grunnfjellet når det virkelig trøbbel.
Mm, men det åpner det rom for SV og for så vidt for Høyre, for partier som kanskje ønsker å ta med storbyenes parti fremover, eller?
Ja, det jo veldig få som har gjort det, for det distriktsopprøret har jo gjort at alle partiene har jo vært opptatt av å kaste seg på den bølgen, og det jo kjempefint at distriktene har blitt mer sett enn det har blitt gjort før, men det har blitt gjort på en litt sånn måte at man snakker ned byene, og det vel egentlig kanskje bare Venstre, synes jeg, som virkelig tør å utfordre litt og være litt sånn byparti, så det jo åpenbart et rom der.
Men det jo ganske parallelt med litt ulike retorikk og sånn, men til hva som har skjedd I veldig mange andre vestland, enten det ser til Frankrike eller til Storbritannia eller USA, hvor oppgjøret mot byelitene har vært et sånn veldig sentralt tema, og det vel det som utspiller seg også nå I Norge egentlig. Og da det jo sånn at det kan jo være her at vi som vil bli kalt byelitene har fått en vekker, I forhold til at den politikken som ført ikke har vært fair på alle måter som resten av befolkningen har opplevd det. Og sånn sett så det en måte naturlig vi har sånne pendelbevegelser I politikken, og tross alt så har vi da en 80% av velgerflokken, prosent, ja, har gått over fra Høyre Fremskrittspartiet til fra Senterpartiet og mot Venstre. Og det klart at det vil ha konsekvenser for politikken som skal gjennomføres.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men jeg la også merke til at statsminister Jonas Gahr Støre ved Hurdalssjøen vektla veldig at for lommeboken til det han definerer som vanlige folk, så skal det gå bedre de neste 4 årene. Jeg synes jeg var nesten overrasket over hvor forpliktende han sa det. Jeg tolkte det nesten som et løfte.
Ja, de har vel lovet skattelette til de med inntekter under 750 000, men jeg vil vel tro at det på hva man eventuelt får gratis da, eller hva som skal koste mindre som betyr noe. Men,
ja, for det jo totalregnskapet. Skal det gå bra for lommeboken, så må da også barnehagen være billig og så videre. Ja.
Men for de fleste av oss det vel hva vi får I lønn og renta og strømregninger og sånne ting som virkelig gjør en forskjell I hverdagen og ikke om det blir noen kroner I avgifter her og der.
Men ikke sånn. En viktig påpekning. Ja. Det ikke alt politikerne kan styre her.
Nei. Nei, det vel kanskje tvert imot, Harald Magnus Andreasen, at det det hele det store bildet internasjonalt som nå vil dominere lommeboken til nordmenn flest I neste 4 år.
En grunn til at jeg måtte ikke har engasjert meg så detaljspørsmål I norsk politikk I forhold til det jeg arbeider med utviklingen på aksjemarkedet, med renter og valuta, eiendomsmarkeder, så det fordi at hvis jeg ser tilbake I historien, så det klin mulig å finne noen spor av politikken I detaljene vi interessert I. Hvis du skal for eksempel forklare hvordan det går I norsk økonomi, hvordan det økonomiske syklen opp- og nedtur og så videre, så det bare ta inn to variabler, global økonomisk vekst og oljeprisen. Det forklarer det hele. Hvis du prøver å legge inn fargen på regjeringen underveis, så finner du ingen forklaringskraft. Og det det samme om du ser på aksjemarkedet, om du ser på... Så det norske aksjemarkedet fullstendig drevet av globale konjunkturer. Og det australske aksjemarkedet, norske aksjemarkedet, det kan du ikke se forskjell på over 40 år. Det er altså helt fullstendig likt. Valutakursen, norske kronekursen, identisk med australske dollaren.
Mm.
Fordi at vi drives av de samme globale drivkreftene.
Ja, vi to fossile eksportører ja, som nyter godt av Kinas etterspørsel.
Og når den går ned og olje går ned, så går vi ned. Og når olje blir upopulært, som det har vært de siste årene, så går begge valutakursen ned. Og kull da, for Australias vedkommende. Så det sånn at vi finner ikke spor av politikken. I hvert fall ikke sånn som den har vært til i dag. Det viktig å undersøke sånn den har vært til i dag. Så finner vi ikke spor av den i vekst. I arbeidsledighet, i inflasjon, i renter, i valutakurs og hva vi måtte være interessert i. Og derfor har jeg ikke fokusert så innmari mye på det. Hvordan retorikken og politikken på områder som ikke som kan være viktig for enkelte mennesker, men som jeg ikke tror viktig, kall det i makro. Og jeg da makroøkonom og ser på store størrelsen av økonomien, så tror jeg politikken overvurdert. Den ikke så viktig. På den andre siden så kan det jo, det betyr ikke at et hvert økonomisk politisk regime bra. Jeg kan godt sette opp regimer som fungerer veldig dårlig, men vi skal ganske langt ut i ytterkantene sannsynligvis før vi ser store effekter av politikken på det som i hvert fall en makroøkonom interessert i.
Mm. Men så det jo klart at skulle oljepengebruken bli veldig ekspansiv og heftig, så kunne de også utfordret Norges Banks rentebane, planene for rentehevinger fremover i tid, men
ja da, ut fra altså, selvfølgelig finnes det utslag i finanspolitikken som vil kunne påvirke økonomien og dermed renter og mange andre ting. Men de utslagene skal være ganske store.
Og du så vel ikke akkurat det på Hurdalssjøen, at dette blir en regjering som har store planer om å ese ut oljepengebruken, eller det var vel mer konservativt og sentrumsorientert sånn sett? Eller?
Jo, ja, altså, problemet var at det var mange løfter om å øke pengebruken, men ikke så mange om å
kutte.
Men samtidig så har de jo en åpen ender da, på hva du kan gjøre på skattesiden. Ja, bortsett, det har de heller ikke. De skulle jo holde skattenivået uendret. Så det litt som følelse av at det nesten mer enn et partiprogram enn det en regjeringserklæring uten at jeg leser så mange av de detaljer så jeg føler ikke at dette ble mye mer konkret om nå det mindre konkret enn partiprogrammene så det en arbeidsplattform så å si som man kan starte på 32 eller hva det var antall utredninger på
Og Tone Sofie, vi vet jo at handlingsrommet, slik perspektivmeldingen og sånn, blir veldig tørket inn i årene som kommer, og som du var inne på, vi har begynt med litt på tann og begynt på noen reformer. Kan det bli en del, beløpe seg til en del i løpet av en fireårsperiode, slik det ser ut nå?
Ja, og derfor jeg litt sånn overrasket over at politikerne våger såpass mange samtidig, liksom gratis tannhelse virker ut å være en ambisjon, innføring av skolemat, gratis ferger, veldig mye som
tannhelsen var det for, hvor mange årskull var det? Det var bare noen få
årskull. Ja, det var bare unge, ja, men
det kan bli mer, ja.
Absolutt, du jo begge partiene har jo for så vidt vedtak på det, og de kommer til å bli veldig presset fra Rødt og SV, og alt jo fint og flott, det jo ikke det, men man vet jo at kostnaden blir jo alltid mye større, for eksempel skolemat, det høres liksom så enkelt ut, men alle skolene skal settes i stand til det, det er liksom mye av det kan fort finne på å koste mer enn det smaker da, og så vet vi også at det å avvikle noen ting jo fryktelig vanskelig, så man først har liksom innført en ting, så det liksom for nesten for evigheten og derfor jeg litt overrasket at man ikke har litt mer is i magen, og så det sånn annen sånn politiker feil som overalt, og det alle de her gode intensjonene om at bare vi bruker mer penger på distriktene, eller psykisk helse, eller forebygging, eller veier, så vil vi på sikt tjene så mye på det og spare så mye. Og det fullt av sånne gode intensjoner om at bare vi bruker mer penger på det og det og det og det, utdanning, det tidlig innsatt, alt, så vil vi egentlig bli veldig mye rikere. Og det litt sånn der, jeg har liksom til gode å se det da.
Ja, ikke sant? Og tidligere statsminister Jens Stoltenberg var vel opptatt av at det ikke slik at det alltid vil løfte økonomien. En vei skal også vedlikeholdes. En bro skal også vedlikeholdes.
Ja, men du får alltid sånne argumenter om at det samfunnsøkonomisk lønnsomt i det lange løp og sånn.
Sa du noe om Nord-Norge-banen forresten?
det er vel en utredning, kanskje?
Ja, jeg lagde en utredning på den gang, men det var tidlig på 90-tallet. Min heading var bare, jeg har aldri sett et prosjekt noen gang i historien som har hatt så dårlig, lite nytte i forhold til kostnadene. Jeg tror kanskje konklusjonen den samme, og jeg tippe på at det blir konklusjonen også ved en ny utredning, at nytten av det ikke står I stil til kostnadene. Og da får vi håpe da, at vi opprettholder den norske standarden på at vi gjennomfører gode faglige prosesser og prøver å avveie faglige argumenter mot politikk og ikke gjør for mange dårlige beslutninger politisk. Og jeg tror at Arbeiderpartiet har hatt tradisjon for det, og egentlig også Senterpartiet. Selv om retorikken til Senterpartiet har blitt ja, kanskje noe enklere og mer banal og nærmest en del sammenhenger enn det jeg har vært vant med før.
Det merkes jo godt at begge de to partiene har vært lenge utenfor regjeringskontorene. Arbeiderpartiet har jo vært et sånt styringsparti opptatt av reformer, og så hadde du en fase her hvor de store reformenes tid er forbi, og de store forlikenes tid, og har liksom sagt at det er en ny kurs og de ikke skal dit, og samme Senterpartiet jo egentlig langt mer pragmatiske når de styrer rundt I kommuner og når de har hatt makt enn de har framstått som de siste 8 år. Så jeg vil jo egentlig si at det det her Senterpartiet vi har sett de siste årene som ikke normen, da, eller som ulikt seg, for det jo egentlig et parti som virkelig vet å styre og prioritere og ikke sånne uansvarlige opposisjonsparti som jeg har opplevd dem som I det siste. Men det har jo fungert veldig godt, da.
Ja, så vi får nå se om det, hvilke Senterparti som faktisk
kommer Ja, nå har vi jo finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da. Det vel noe med møte med embedsverket som kan gi han en, kanskje den der kommunestyringsprofilen litt mer enn som Senterpartiet tradisjonelt har hatt?
Ja, jeg tror jo at han helt sikkert blir en veldig god og kompetent finansminister, for jeg tror han mye smartere enn han framstår. Det høres litt sånn nedlatende ut, men han har jo på en måte dyrka en litt sånn enkel retorikk og ikke framstått som en sånn veldig sånn styringspolitiker de siste årene, og hatt veldig suksess med det også, ikke sant? Så det har jo blitt litt en sånn spiral, men jeg tror han særdeles både opplest, kunnskapsrik, og så jeg tror jo det går bra når han først kommer I Finansdepartementet, men det nok alle de løftene de har hitt, for de har jo hitt utrolig mye konkrete løfter, hvor de vil møte seg selv I døra ganske mange ganger, og det skal bli veldig vanskelig å innfri, og noe handler jo om store, tunge samfunnstrender som vanskelig å snu på sentralisering og befolkningsutvikling, så jeg tror nok Senterpartiet det partiet som vil slite mest, men de har også et veldig kompetent og tungt lag hvor mange av dem har mye erfaring.
Mm. Det noen muligheter for at vi faktisk vil se kuttforslag fra AP-SP-regjeringen I årene som kommer da? Altså vi så jo ikke mye fra Erna Solberg heller, men vi hadde jo en såkalt AB-reform som med sånn slaviske kuttet byråkratiutgifter for eksempel. Tror du forståelsen av at skal de kunne satse på noe, så må de også kutte, kommer til å modnes litt etter hvert?
Ja, jeg jo veldig spent på hva de legger I den tillitsreformen sin, da, for det jo også sånn ting som høres veldig fint og flott ut, men at alle ansatte skal bare de får tillit, så skal de liksom prestere så mye bedre, og det likevel skal bli bedre resultater. Så Senterpartiet har også gått veldig høyt på det å kutte byråkrati og sånn, men der tror jeg de vil slite litt med virkeligheten, for veldig mye av konsulentbruk og det man bruker på det jo sånn tekniske ting, utredning av motorveier og det liksom ikke tull, det ikke PR-byråer og reklamebyråer som stikker av med de store, vi lever I et ganske komplekst samfunn hvor det skal være gode beslutningsgrunnlag også, og det krever nok en del av bare både byråkrater og konsulenter og annet som høres litt sånn lettvint å si at det der skal vi slutte med da.
Ja, og de skal jo ha utrolig mange vurderinger og utredninger, det vel ikke gratis det heller.
Det akkurat sant at det at den rollen som Senterpartiet har spilt i politikken i opposisjon på Stortinget måtte har gjort ting så det blitt så lettvint. Altså det har vært en slags banalisering på en måte av også politiske retorikken, og det ligner jo på det vi har sett I mange andre land, altså med litt sånn ulike, altså jeg vil ikke si at Vedum en Trump på noen måte, men altså det likhetstrekk I hvordan, da skal jeg forsikre meg å dra den for langt, men det likhetstrekk I, eller fellesskap, utgangspunktet at samfunnsutviklingen har skapt noen problemer, og sånn har vi sett gjennom historien, ikke sant? Vi kom fra et overregulert, for mye statsstyrt, for et høyt skattenivå på 70- inn på 80-tallet, gjennomførte mange reformer I mange land, og de har hatt ganske gode effekter på en del ting, men samtidig har det skapt nye utfordringer. Så politikken, den løser alltid de problemene den gamle politikken uintendert skapte. Så da går pendelen, nå skyver pendelen tilbake. Folket gikk over, sant, 8% gikk over fra blå til rød, grønnaktig side. Skal vi si grønn? Hva skal vi kalle regjeringen forresten?
Ja, men,
sentrum rød. Eller, og det betyr altså at det kommer politiske endringer, og da tror jeg vi kanskje innimellom, vi skal ikke da legge all vekt på den politiske retorikken som var nødvendig for å materialisere dette politiske skiftet, men det kommer til å påvirke noe på innretningen på politikken. Og så får vi håpe da at summen ikke blir, at det ikke velter helheten. Og det tror jeg de ikke kommer til å gjøre. At de ikke kommer til å stikke på regningen veldig enkelt da.
Men vi vet jo foreløpig også ikke så veldig mye om dette som skal være en mer aktivistisk næringspolitikk. Det kan jo koste noen kroner det også.
Jeg veldig bekymret for det, fordi at her det fellesinteresser på bedriftene vil gjerne ha staten med, og gjerne hvis staten kan ta risikoen for det som går galt, og bedriftene kan ta oppsiden når det går bra. Fagforeningen selvfølgelig med. Og hvis det det grønne skiftet, så står også selvfølgelig miljøorganisasjonene klare til å applaudere. Og erfaringene fra en veldig aktivistisk statlig intervensjon i økonomien, i bedriftene, for å si det mildt sagt blandet. Og det betyr ikke at ikke politikk og stat viktig på mange områder, men det også måtte grense på hvor mange områder Norge skal ta lederskapet. Globalt sett, altså vi 5 millioner innbyggere, og vi har bidratt til teknologiutvikling, og vi kan bidra på noen områder, men ambisjonen som kan ikke være at vi skal bli best på fryktelig mange samtidig.
15 månedlandinger,
sant? Altså, og selv om da bedriftene, hver enkelt bedrift, står nå klar, selvfølgelig de vet at de kan trykke på for å få mer penger fra staten og redusere sin egen risiko, og på noen områder kan det være riktig, men jeg tviler på at det særlig mange.
Er du spent, Tone Sofie, på hva som kommer her på mer næringspolitikk, mer aktivisme?
Ja, det jeg faktisk veldig spent på, for der opplever jeg at de har lovet veldig mye på liksom, industripolitikken, skal litt sånn tilbake til 70-tallet, aktiv stat, og også for Nord-Norge så har de jo også presentert veldig mye at nå skal mer av verdiene bli en lokalt mens jeg har letet veldig etter hvor de konkrete virkemidlene for å faktisk sikre det, at det ikke blir de festtallene vi har hørt bestandig, men jeg tror nok at en del av de investorene på særlig grønn energi, fornybar, det nok en del der som kan få litt sånn lettvinterpenger hvis de vil det. Det kan hvertfall virke sånn da. Men,
ja, vi var jo på Arendalsuken også, og det klart de flokket rundt.
Ja.
Ja, og altså, det en fare her?
Fylkeskommunale næringsfond og sånt, tror jeg nå kommer til å gå noen gode år i møte.
Ja, og det finnes vel ingen bedrift som ikke gjerne vil ha litt statlig hjelp til å ta vekk risikoen, og så kan heller det private ta avkastningen. Det vel skrekkscenariet, kanskje?
Ja, det jo det. Men så vil det være sånn her at dette jo da penger som må settes av og bevilges i en del sammenhenger, og da kommer vi opp i prioriteringsproblemen, ikke sant? Og det ikke sånn at vi kan pårenne nå at handlingsrommet i statens finanser blir vanvittig mye bedre, sånn som det har vært nå, altså vi har hatt en periode bak oss hvor oljefondet har steget vanvittig bra, og vi har hatt flaks på alle områder, og alle analyser tilsier at det kommer til å gjenta seg, og da blir på en måte, den krybben blir litt fortere tom, altså det, og da det fort at hestene begynner å bites, for det ikke så mye midler som kan måtte fritt disponeres fremover.
Nei, mye mindre enn før.
Ja, altså vi får nå se hva som skjer, sant? Det kan jo være, både olje- og gasspriser kan være høy en periode, og så kan oljefondet både stige og falle i verdi, men alt i alt så peker jo alle analyser på at handlefriheten blir redusert, og det blir mindre ekstra frie penger å bruke, og da må norske politikere gjøre det som alle andre gjort hele veien, de må prioritere uten at de kan hente flere penger uten arbeidsinnsats eller uten å kreve mer skatt, og prioritere strammere på utgiftssiden.
Mm. Hvis jeg skulle stille et motspørsmål der, så ville det jo kanskje være at vi ser både i USA og EU at trykket på å holde igjen på pengebruken er mindre. Man er mindre bekymret for å gå med store underskudd. Det er jo ikke et problem i Norge. Og vi ser store grønne satsinger. Og hva hadde elbilsatsingen i Norge vært uten en parallell utbygging av ladestasjoner, for eksempel? Det er vel kanskje motargumentet da?
Nei, men derfor sier jeg at det kan, på enkeltområder så trenger vi staten som koordinator for å få til ting. Jeg tror Norge har brukt ganske mye penger på, men vi har da vist at elbil mulig å få til. Danskene tok vindkraften, tyskerne tok solkraften, sammen med kineserne. Og da kan det være riktig at det at staten bidrar måtte, for å hjelpe I gang sånne type virksomheter. Men det er avgjørende at ikke det blir for mange og for lenge, og at det da blir for enkelt å hente pengene I statskassen for bedriftene. Og jeg tror at vi vil finne ut at det blir den køen da, av folk som vil hente penger blir så stor at de har egentlig ikke midlene, de har ikke ressursene til å kunne gjøre det.
Tone Sofie, helt til slutt, vi har konsentrert oss mye om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt frem, men dette skal også loses gjennom I Stortinget. Hvordan tror du det går, både på pengebruk, men også kan vi se at det blir SV som partner I begynnelsen, men at det faktisk blir mer andre samarbeidspartner også utover I denne fireårsperioden?
Ja, de har jo en ambisjon om at SV skal være en bestevenn I Stortinget, men så tror jeg nok at der vil nok Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha litt ulikt syn, for Arbeiderpartiet har åpenbart mest å tape til venstresiden med både et stort SV og ikke minst et stort Rødt som vil stå der og overgå, og det jo Arbeiderpartiet som vil tape mye til den flanken dersom de legger seg for langt til høyre. Det har de I hvert fall alltid gjort tidligere når de har styrt, men Senterpartiet helt åpenbart har mye mer å vinne på å kjøre slalom, som man kaller det, for man et sentrumsparti og har mye mer fellespunkter med flere av høyresiden og sentrumspartiene på Stortinget. Men jeg tror nok vi vil få se det at SV vil utfordre på at de har for lave ambisjoner om offentlige utgifter, at de vil enda mye mer og mye mer konkret for offentlig sektor, at de ønsker mye mer skatt. Samtidig så virker SV veldig misfornøyd med avgift og klimapolitikken til regjeringen. Der tror jeg nok at de lettere vil få gehør på borgerlig side. Olje- og gasspolitikken, der så vi jo Norsk Olje og Gass var fornøyd. så med de nye linjene, så det nok en litt sånn schizofren regjering. SV liksom ikke en åpenbar samarbeidspartner ut fra den linja de har lagt seg på, da.
Mm. Og som vi har sett under Erna flere ganger, så kan det vel også bli nødvendig noen ganger å smøre budsjettet med mer penger for å få det gjennom.
Ja, det ikke sånn kan bli nødvendig noen ganger. Det vel det stort sett handler om, og smøre budsjettet med penger, og det er jo derfor liksom, de vanskelige sakene som de ikke klarer å bli enige om, sånn utvidelse av abortgrenser og de her sånn verdispørsmål, sånn klima og innvandring og sånn, fryktelig vanskelig å bli enige om, for da må du på en måte ta et valg, du kan liksom ikke kjøpe deg ut av det, men det man som regel gjør at man blir enig på et område hvor man faktisk bare kan pøse på mer penger til alle mulige. Man får, sånn som KrF jo sånn mester I å få penger til kristne skoler på Sørlandet og et landet for liksom, I kompensasjon for noe annet, så alle sånne forhandlinger blir veldig dyre, for det liksom I pengene man klarer å finne en løsning.
Mm. Mye vil ha mer mest.
ja, det litt sånn. Og det sånn, og det kanskje litt vi I pressen nå kan gå litt I oss selv, at når vi vurderer politiske resultater og regjeringens suksess, så har vi jo en tendens til å se på hvor mye de klarer å få gjennom av penger.
Ikke sant, og ikke hvor de kutter. Ja, ja. Tone Sofie Aglen og Harald Magnus Andreasen, takk for at dere kom til E24-podden. Produsent Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heyerdahl, og vi høres igjen.